Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантыфік перад рэгіёнам цэлі прывітаў удзельнікаў юбілею сем'яў 131 краіны, успомніў беатыфікацыю польскіх манахінь-мучаніц, заклікаў да міру для сем'яў, якія пакутуюць ад войнаў. Кардынал Вільям Эйк, прымас Нідерландаў, заўважыў растучую колькасць маладых людзей, якія адкрываюць Хрыста і маральнае вучанне касцёла праз інтэрнэт. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Філасофскія нататкі». 1 чэрвеня вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Сям'я з'яўляецца асаблівым месцам, дзе сустракаем Езуса, які заўсёды любіць нас і жадае нашага дабра, заявіў Леў 14 сёння падчас Еўхарыстыі на плошчы Святого Пятра. Папская літургія завяршыла юбілей сем'яў, дзяцей, бабуль, дзядулі, пажылых людзей у Ватыкане. Звяртаючыся да прачытанага фрагмента Евангелія, Святы Отец падкрэсліў, што Хрыстус просіць нас быць адным цэлым. Пантыфік адзначыў, што Езус адкрывае нам Божую любоў, прысутную ў Найсвяцейшай Тройцы. Ён заўважыў, што ўсе мы жывём дзякуючы свабодным і вызваляючым міжчалавечым сувязям і ўзаемнаму клопату. Святы Отец папярэдзіў перад здрадай чалавечнасці, калі свабода выкарыстоўваецца не для таго, каб даць жыццё, а каб яго адабраць. Леў 14 звярнуў увагу на тое, што ў апошні час касцёл кананізуе і беатыфікуе разам пары сужэнцаў. Ён згадаў сям'ю ульмаў, бацькоў і дзяцей, аб'яднаных у любові і ў пакутніцтве. Святы Отец захвоціў сужэнцаў быць для сваіх дзяцей прыкладам паслядоўнасці, дзяцей быць удзячнымі бацькам за дар жыцця, а пажылых людзей чуваць над тымі, каго яны любяць. Папа Леў 14 перад велікоднай малітвай «Уладарка неба» сёння прывітаў удзельнікаў юбілею сем'яў 131 краіны. У сваім звароце пасля Еўхарыстыі Святы Отец выказаў радасць ад прысутнасці на плошчы Святога Пятра дзяцей, сем'яў, дзядулі, бабуль з усяго свету. Папа падкрэсліў важнасць іх прысутнасці, адзначыўшы, што дзеці ажыўляюць нашу надзею. Пантыфік падкрэсліў касцельную місію сям'і, спасылаючыся на словы Святога Яна Паўла II. Словы падзякі Леў 14 адрасаваў старэйшаму пакаленню, адзначыўшы, што яны з'яўляюцца сапраўдным узорам веры і натхненнем для маладых пакаленняў. Ён яшчэ раз падкрэсліў важнасць пераемнасці пакаленняў і ролю, якую ў гэтым працэсе адыгрываюць дзядулі і бабулі. Святы Отец згадаў пра беатыфікацыю, якая адбылася учора ў польскім горадзе Бранева. Манахіня Крыстафора Кломпфас і яе сёстры-паплечніцы былі забітыя ў 1945 годзе салдатамі Чырвонай арміі. Завяршаючы сваё разважанне, Леў 14 звярнуўся да Дзевы Марыі з просьбай благаславіць сем'і і падтрымаць іх у цяжкасцях, асабліва успомніўшы сем'і, якія пакутуюць з прычыны войнаў. Леў 14 сустрэўся з Барталамеем першым другі раз ад моманту свайго абрання. Святы пасад паведаміў аб сустрэчы папы і патрыярха Канстантынопальскага, не падаючы дакладных дэталяў. Першая прыватная размова паміж імі адбылася 19 мая. Не выключана, што адной з галоўных тэм абмеркавання была магчымасць паездкі папы на ўрачыстасці, прысвечаная 1700-годзе Нікейскага сабора. Як адзначыў сам патрыярх, гэтая падзея мае выключнае значэнне для ўсяго хрысціянскага свету. За дзень да першай сустрэчы Бартламій I прысутнічаў на плошчы Святога Пятра падчас урачыстай імшы, якая адкрыла пантыфікат Льва 14. Патрыярх выказаў спадзяванне на тое, што папа мог бы сумясціць свой візіт з удзелам у святкаванні Дня Святога Андрэя ў Фанары. Пасля другой аўдыенцыі ў пантыфіка патрыярх наведаў папскі ўніверсітэт Антаніянум, дзе яму была ўручана ўзнагарода за ўклад у справу інтэгральнай экалогіі. Сустрэчы паміж папам і патрыярхам Канстантынопальскім маюць вялікае значэнне для экуменічнага дыялогу.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Супрацоўнікі перланскага нацыянальнага рэестра ідэнтыфікацыі грамадзянскага стану наведалі Ватыкан, каб сабраць неабходныя даныя пантыфіка. Папа Леў XIV абнавіў свае асабістыя даныя і фотаздымак для новага электроннага дакумента. Рэгістрацыя адбылася ў рамках кампаніі «Ідэнтыфікацыя без мер», падчас якой было праведзена больш за 500 працэдур для перланцаў, якія пражываюць у Італіі. Кіраўнік нацыянальнага рэестра ідэнтыфікацыі Кармен Віларде падкрэсліла значэнне гэтай падзеі для ўсіх перуанцаў. Роберт Фрэнсіс Прэвост, які з 8 мая з'яўляецца папам, мае перуанскі пашпарт і амерыканскае грамадзянства. Як паведамляюць перуанскія СМІ, супрацоўнікі рэестра атрымалі неабходныя даныя, такія як адбіткі пальцаў і подпіс папы. Шмат гадоў Леў XIV правёў як місіянер і біскуп у Перу і мае блізкія сувязі, асабліва з дыяцэзіяй Чыклаю. У сваім першым выступленні пасля выбрання ён узгадаў жыхароў Перу. Ідэнтыфікацыя без меж – гэта кампанія, якую праводзяць з мэтай паляпшэння паслуг ідэнтыфікацыі для перуанцаў за мяжой, незалежна ад іх іміграцыйнага статусу. Нягледзячы на ліберальнае заканадаўства ў Нідэрландах, прымус гэтай краіны ўпэўнены ў неабходнасці ясна абвяшчаць каталіцкае вучэнне ў пытаннях біяэтыкі. Кардынал Вільям Эйк падчас міжнароднай біяэтычнай канферэнцыі падкрэсліў важнасць адкрытага абвяшчэння каталіцкага вучэння ў пытаннях жыцця. Ён падзяліўся сваім бачаннем будучыні касцёла. Мусім супрацьстаяць сучаснай культуры, якая не прызнае ўнутранай вартасці чалавечага жыцця, адзначыў кардынал Эйк, нягледзячы на выклікі, звязаныя з легалізацыяй эвтаназіі і абортаў, іерарх бачыць прыкметы пазітыўных змен. У апошнія некалькі гадоў я заўважыў у Нідэрландах растучую колькасць маладых людзей, якія просяць аб прыняцці ў касцёл, падзяліўся ён. Паводле прымаса Нідэрландаў, маладыя людзі адкрываюць Хрыста, Евангелія і маральныя вучэнні касцёла праз інтэрнэт і сацыяльныя медыя. Кардынал Эйк таксама расказаў пра свой досвед з курсамі падрыхтоўкі да шлюбу, дзе выкладаецца тэалогія цела. На пытанні, чаму не адмовіцца ад гэтых цяжкіх тэм, кардынал адказаў, што маладыя людзі сёння гатовыя прыняць поўнае вучэнне касцёла.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Філасофскія нататкі.
Хвала Хрысту, вітаю ўсіх у філасофскіх нататках. Сёння працягваем разважаць пра духоўную спадчыну святога Базыля Вялікага і канкрэтна пра яго вучэнне адносна клопату. Вучэнне пра клопат па-грэцку мэрімна. У мінулым выпуску мы казалі пра базыльянскі закон сяброўства. Пра глыбокую перакананасць, што свет трымаецца не на варожасці, а на ўзаемнай сувязі. І хоць нам здаецца, што многія рэчы, сям'я, выхаванне, праца, часта будуюцца на пошуках ворагаў вакол нас, на самой справе такая сістэма не будоўля, такая сістэма рана ці позна разбураецца. Бо доўга трымацца на варожасці нельга. Свет больш трывала, рухаецца, калі падбурак – гэта прынцып сяброўства. Каб дапамагчы сабе лепш зразумець, уявім сабе гэты прынцып сяброўства як машыну. Гэта добрая надзейная машына, на якой можна праехаць увесь шлях жыцця. І не аднаму, а з кімсьці. Але каб яна ехала, каб ехала правільна, каб ехала бяспечна, ёй патрэбны кіроўца. І вось тут галоўнае пытанне, на чым засяроджаная увага гэтага кіроўцы. Увага гэта і ёсць той унутраны погляд, які накіроўвае нашы думкі, які накіроўвае нашы жаданні, чаканні. І калі кіроўца пачынае глядзець не на дарогу, а на нешта староннее, напрыклад, у тэлефон або ў люстэрка мінулага, задумаецца, машына ўжо ў небяспецы. Падобна і ў жыцці. У Евангелі, напрыклад, мы бачым, як нават вучні Езуса гублялі гэты погляд, позірк. У Гефсіманскім садзе яны былі так занятыя сваімі расчараваннямі, што не змаглі па-чалавечы падтрымаць Хрыста. Іх унутраны погляд быў не на ім, а на нездзейсненых чаканнях. Вучні займаўся, падобна, таксама былі настолькі пагружаныя ў свае думкі і ўспаміны, што нават не распазналі ў воскрослага Езуса, які ішоў з імі побач і размаўляў. І тут ужо мы задаём самім сабе пытанне, дзе знаходзіцца мой унутраны позірк. Адна з магчымасцяў распазнаць напрамак свайго ўнутранага позірку, гэта, напрыклад, момант малітвы, калі мы бачым, што запаўняе нашы думкі. Калі падчас малітвы з'яўляюцца нейкія дакучлівыя альбо важныя думкі, не заўсёды гэта грэх, не заўсёды гэта дрэнна, мы штосьці перажываем. Вядома, часта яны і з'яўляюцца прадметам майго цяперашняга клопату. Не заўсёды гэты клопат дрэнны, але можа быць таксама разбуральным. Як можна трэніраваць свой унутраны погляд? Вельмі просты і эфектыўны спосаб – гэта аддаваць усе клопаты ў рукі Божага провіду. А рабіць гэта варта часта, узносіць вочы да неба, шмат разоў на працягу дня, кажучы, напрыклад, у рукі твае пані аддаю дух мой, мае справы, мае турботы. Бо там, дзе ёсць супакой, там і ёсць сяброўскі погляд, сяброўскі позірк. А там, дзе неспакой, напрыклад, ворагаў любіць складана. Таму важна ўмець адрозніваць карысны духоўны клопат ад небяспечных турбот. Турбот, якія могуць нас паглынаць, напрыклад, тыя самыя турботы Марты, пра якія кажа Евангелія. Добры клопат, наадварот, паводле апостола Паўла, святога Базыля, гэта найперш пошук цэласнасці, пошук сувязі, адзінства. Я думаю, штосьці супрацьлеглае гэта трывога, калі ў нас, напрыклад, можа быць стан раздвоенасці сэрца. Трывога такім чынам нас, наадварот, раз'ядноўвае, разбурае. Святы Базыль, дарэчы, навучае, што ўся структура света прасякнута, наадварот, гармоніяй. Усе істоты злучаныя паміж сабою прынцыпам узаемасувязі, законам сяброўства. Але праблема ў тым, што гэта сувязь не існуе аўтаматычна. Яна падтрымліваецца праз актыўны клопат, той добры клопат, праз уважлівасць, не трывожнасць, а уважлівасць да сябе, да жыцця іншага. Праз што? Праз саўдзел у Божым провідзе. Вядома, у нас можа быць саўдзел з пакушальнікам, гэта іншы саўдзел, а тут уважлівасць, клопат маецца на ўвазе як саўдзел у Божым плане. Менавіта таму сапраўдны клопат праяўляе сябе як адказнасць за цэласнасць. Напрыклад, як калісьці Адам быў пакліканы даглядаць Эдэмскі сад. Або апостол Павел у сваёй місіі клапаціўся пра касцёлы, падтрымліваў іх веру, єднасць, цэласнасць патрэбы. Кожны з нас, паводле дару, таксама пакліканы клапаціцца пра свой сад. Гэта можа быць ціхае служэнне, малітва, прысутнасць, парада або суправаджэнне. Усе гэтыя формы розныя, але сутнасць адна. Кожны, хто вядзе іншых, пакліканы перш за ўсё паклапаціцца пра сваю ўласную мудрасць. Бо сапраўдны духоўны кіроўца гэта той, хто не проста вядзе наперад, але і ведае, куды ідзе ён сам. Менавіта таму так важна ўмець распазнаваць две адрозныя рэчы, две адрозныя рэчайснасці. Дзе сапраўдны клопат, а дзе трывожны неспакой. Бо на першы погляд яны падобныя. Абодва, альбо клопат, альбо трывога. Абодва нават у грэцкай мове азначаюць адно і тое ж самае слова. Але плён гэтых двух рэчаў розны. Напрыклад, клопат аб'ядноўвае, трывога раз'ядноўвае. Клопат будуе супакой, трывога прыносіць страх. Такім чынам, сапраўдны клопат гэта не проста дзейнасць. Клопат гэта ўнутраны стан. Гэта адкрытасць сэрца да Бога, да чалавека. Гэта стан падобны метафарычна да таго, што чалавек пачынае зяць. Вось падобна, як у псіхалогіі ёсць паняцце вампірызму, чалавек наадварот забірае, як чорная дыра, а тут чалавек у клопаце дзеліцца. Гэта не трывожнасць Марты, а глыбокая увага, увага Марыі, якая сядзела ля ног Езуса і уважліва слухала яго слова. Менавіта ў гэтым кантэксце важна іконы Маці Божай шляха кіраўнічкі. Яна, як маці, што ва ўсіх трывогах рукой паказвае на Езуса. Яе позірк і жэст вучыць нас, што неспакой трэба ўскладаць на Хрыста. А клопат кіроўцы браць на сябе. Як казалі святыя Аўгустын і Ігнацый, маліся, быццам усё залежыць ад Бога, і дзейнічай, быццам усё залежыць ад цябе. І гэта і ёсць мастацтва. Умець неспакой даверыць Богу, а пакоем падзяліцца з іншымі. Дзякуй за ўвагу. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.
Філасофскія нататкі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!